Nou ons almal weet dit is hierdie maand orgaanskenking maand en ek wil net so klein bietjie agtergrond gee. Gewoonlik is daar so min of meer 5000 mense wat wag op 'n orgaanoorplanting. En gewoonlik, gemiddeld elke jaar word daar maar 'n skamele 350 oorplantings per jaar gedoen. Wat beteken dat die verdere meerderheid van die pasiënte wat wag glad nie gehelp kan word nie. In hierdie jaar van COVID het dit nog verder afgeneem, nie net in Suid-Afrika nie, maar ook in ander lande. Is daar in Suid-Afrika byvoorbeeld slegs die helfte van 350 pasiënte gehelp. Nou dit is om verskeie redes, maar mens red pasiënte van COVID, maar intussentyd sterf pasiënte op hierdie orgaanoorplantings waglyste. En ek gesels nou vandag met professor Elmien Steyn. Sy is hoof van chirurgie by Tygerberg Hospitaal en die Universiteit van Stellenbosch Mediese Skool en sy is ook 'n nieroorplanting chirurg. En ek gaan by haar uitvind hoe werk 'n nieroorplanting en nog vele ander dinge. Baie welkom professor Steyn.
Môre Marie, dankie. Baie dankie.
Yes. Kom ons trek weg en sê hoe kies mens iemand, hoe kwalifiseer iemand vir 'n nieroorplanting? En dan moet ek ook sê daar sekerlik 'n onderskeid tussen 'n staatspasiënt en 'n pasiënt met 'n mediese fonds.
Ja, so dit is eintlik 'n baie groot storie want ongelukkig is daar 'n groot toename in die insidensie van nierversaking oral in die wêreld, nie net in ons land nie. En die rede daarvoor is daar is meer en meer mense wat sogenaamde lewenstyl siektes ontwikkel, daar is mense wat baie meer mense wat diabetes ontwikkel en ook miskien meer bewustheid van nie probleme en dat dit opgetel word vroeg. Maar hypertensie, hoë bloeddruk en suikersiekte dra geweldige maak een geweldige bijdra aan die hoë incidentie van nierziektes. En aan baie mense wie se niere agteruit gaan, sal op die stadium volledige nierversaking ontwikkel, wat beteken dat hulle sal doodgaan as hulle nie dialyse kry nie. En natuurlik dialyse hou mense in die lewe en dit is baie, baie belangrik dat dit beskikbaar is en dit is ook nie so vrylik beskikbaar nie, veral in die staatssisteme waar die financiële tekorte natuurlijk een groot factor is. Maar dialyse is nie te fik nie, dit kan een mens in die leven hou, maar dit is nie een goeie kwaliteit van leven. En dit is waar oorplanting een rol speel. Een nieuwe oorplanting is de ideale oplossing van die versaking. Is ook nie perfect nie, maar dit maak een persoon wat afhankelijk is van medische therapie in een hospitaal of in een kliniek 3 keer een week vir een hele paar ure op een machine gekoppeld te wees, dit bevry daai persoon om 'n normale kwaliteit van lewe te hê. So as jy sê, die grootste enkele faktor nou is het tekort aan organe. So ons kan vir mense met nierversaking baie, baie suksesvol help. Maar daar is nie genoeg organe nie, so baie mense met nierversaking bly dan nog maar op dialyse. En as daar nie genoeg dialyse masjiene of dialyse tyd beskikbaar is by sekere dele van die land en sekere plekke nie, dan sal daai mense weggewys word vir dialyse en hulle sal doodgaan. So dit is 'n baie, baie groot probleem. En so mense wat afhanklik is van dialyse is die wat hoop vir 'n oorplanting. En so dan het my nou gevra oor wie is dan geskik. En dit is nogal 'n groot storie, want almal op dialyse wil graag 'n oorplanting hê. Maar omdat daar so 'n tekort is aan organe, aan die spare part wat ons moet gebruik om die siek nie te vervang, kan almal nie 'n oorplanting kry nie. 1. En 2. Baie mense met ernstige nierprobleme het ook ander gesondheidsprobleme, wat beteken dat hulle nie noodwendig 'n veilige operasie kan kry en ook natuurlik na die tyd wanneer mense 'n oorplanting gehad het, gaan hulle op immuunonderdrukkende behandeling moet wees. En dit het ook sekere risiko's. En daarom is daar sekere mense wat nie baie goed gaan doen as hulle op daai medikasie is na die tyd nie. So, dit is die breë prentjie. Baie mense het, meer en meer mense het meer probleme, meer en meer dialyse nodig. Nie allemaal kan het kry nie, want daar is nie genoeg fasiliteite nie. En dan, die wat kwalificeer, kan hopelik een oorplanting kry, maar daar is ook een tekort aan nie. En daarom is ons geweldig en versigtig, as ons dan wel iemand sal aanbeveel vir die oorplanting, en ons wil nie hee dat dan meer skade gedoen word nie, ons wil nie dit met suksesvol wees. En, ja, maar ideaalweg sal meeste mense wat vir dialyse kwalificeer ook kwalificeer vir die oorplanting. Maar ongelukkig is dan nie genoeg meer.
Professor Stein, ek verstaan, kyk, niere is een van die min organe wat oorgeplant word uit die lewende skenker uit. Met ander woorde, jylle kan van iemand wat dieselfde weefseltype of wat een gepaste skenker is vir die gepaste ontvanger, kan jylle in een van die gesonde niere verwyder. Speel dit nogal een groot rol om daarom die nieroorplantingsprogram aan die gang te hou, die gebruik van lewende skenkers?
Ja, beslis, Marie, dit is mooi reg. So, ons is op die stadium in die laatste paar jaar baie, baie afhankelijk van lewende skenkers, en die rede daarvoor is dat wereldwijd, nie net in Suid-Afrika, nie die neiging vir families om organe beskikbaar te maak, sou iemand doodgaan, en daai persoon se organe is geskik, dit raak alle minder. Dit lyk asof mense wereldwijd net nie meer belangstel om, dit is een krisis vir hulle, maar daar is ook nie meer een welwillendheid om ander mense te help wat moontlik kon baat van iemand se organe nie. So daar, dit is een kant van die story, ja, daar is nie genoeg kadaver hier nie, die organe van oorledenis nie. En dan aan die ander kant het ons die wonderlijke geleentheid om een nier te gebruik van een familielid of selfs een vriend of een eggenoot. En ons kan een uithaal en op sekere, natuurlijk met baie, baie versigtige evaluatie en baie deeglike voorbereiding, kan ons een nier uithaal van een gezonde persoon en dit gee aan die siek persoon. En dit is een fantastische oplossing. Dit werk wonderlik, ons uitstekende resultate, statisties gesproke, doen die mense baie goed. En dit is amper een van die grootste maniere wat ons deesdae organe kry. Want die kadaver skenkers het dus besonder dramaties afgeneem. En so, oor ons in die wereld gebruik ons baie lewende skenkers. Maar daar is baie mense wat nie familie met het wat kan skenk nie, of nie vriend het wat beskikbaar is nie, en hulle is dan nou die wat op die wachtlys gaan, en te wacht vir moontlik as daar enig het kadaver skenker sal kom. Maar ongelukkig, vooral met die COVID in die laatste 2 jaar, het ons amper geen kadaver skenkers gehad nie. So, en elke maand is allemaal net nog mense wat dialyse nodig het, en wat op die wachtlys wil gaan vir die oorplanting. So die oomlik is die wachtlijste vir nieroorplantings dramatisch meer en groter en langer, die hele land hier, en die skenkers van oorledenes wat organe skenk, die dramatisch van minder. Maar ons het daar een paar mense wat ons kan help met familie en vriende wat skenk, levende skenkers, maar dit maak nie op vir allemaal wat wacht en allemaal wat organe nodig het. Ja.
Telmin, as iemand nou, is daar so min geregistreerde skenkers of kadaverskenkers, omdat gee die familie wat die skenking moet toelaat, gee hulle net minder om, is hulle nie goed ingelig nie, is dit apatie, want ek vind dat soort van in die regte lewe, sal die mense sê nie, hulle wil nie een familielid wat gesterf het sy nier skenk nie. Maar as hulle self een nier nodig het, is hulle op die lys om iemand anders sy nier te ontvang. Wat gaan aan met die mense kop? dat hy eintlik so apaties is aan die een kant, maar wel bereid is om te ontvang aan die ander kant.
Ja, dit klink vir my soos human nature, soos hulle sê. Maar ja, ongelukkig is daar baie issues hier betrokke. Ek denk, meeste mense het een vrees dat hulle nie regtig, of hulle wil nie hulle self beskikbaar maak as kinkers nie, want hulle is dan bang, daar word hulle organe word uitgehaal, wanneer hulle nie regtig dood is nie, as hulle dat nog kon herstel. En dit is een tragedie, want daar was verskeie nonsensical fliks en stories oor daai tipe van situasie, maar in die waarheid is die toetse en die evaluasie van die potentiële breindoodskenker volgens wetgewing in ons land bepaal, en dit is baie, baie deeglike extra toetse wat gedoen moet word om te betaal as persoon wel dood is. En natuurlijk, hy moet dood wees op 'n sekere manier, hy moet nog op 'n ventilator gekoppel wees, en die hart moet nog klop, so het kras aan brein dood. Die toetse daarvoor word amper in groot detail voorgeskryf.
En dit is onafhankelijke spanne wat dit doen, dit is nie dieselfde span wat die oorplanting doen nie.
Correct, dus dit is nie die persoon wat daar nie wil uithaal, wat daar toets moet doen nie, dit is die persoon wat die patiënt wil help, wil hy met leef, so dat die doel van die persoon wat die toestemming op die evaluatie doen, is eerstens om daar persoon, om die oorledene, as hy nog kon, verder gehelp word om hulle te help. So die dele is baie deeglik beskryf in die regulasies van die wet op gezondheid en orgaanskenking, wat daar goed beskryf. So aan dit is een kant van het af, maar wat jy eindelijk gevraagd is oor die familie, so as iemand tot sterwe kom en dit is gewoonlik dan een breinbesering en dit is gewoonlik iemand wat dan in een hospitaal op een ventilator gekoppel is en wat dan onherstelbare breinskade het, in so'n graad, daar is baie grade van onherstelbare breinskade, maar in so'n graad dat het eintlik brein dood is. Met andere woorde, dat persoon sal nie eers self kan asemhaal as daai ventilator gestop word nie. Dan sou dit, en al die breindoodtoetse is gedoen, en al die vorms is ingevul, dan word die familie genader, en hulle word gevra, sal julle bereid wees om die persoon te organe te skenk. En as dit gebeur, is daar omtrent net 1/3 van mense wat van daai organe wat uiteindelik wel gebruik word. Mens kan sê dat amper 2/3 van mense sal, van familie sal wel daaroor dink, of sal dit wel oorweeg om die organe te skenk. En partykeer is daar ander faktore wat dit moet beteken dat hulle nie kan gebruik nie, soos byvoorbeeld hulle iets positief vir een of ander virus, soos hepatitis of infeksies of so aan. Maar ja, op die oomblik dink ek is die toestemmings kanse is omtrent 50%, 50-60% van mense sal wel toestemming gee. So ons weet nie hoekom nie. Mense het maak sy idees, mense is bekommerd, mense is hartseer, hulle wil nie dink nie, hulle wil nie logisch dink nie. Mense wat iemand nou verloor het in 'n baie skielike dramatiese event, ongeluk of so, al wat hulle aandink is hulle hartseer, hulle wil nie nou dink aan enig iemand anders wat al kan baat uit hierdie hele situasie.
En is dokters wat met hierdie pasiënte werk, is hulle genoeg ingestel op die moontlikheid van orgaanskenking? Want ek kry ook die idee dat baie potensiële skenkers nooit eens verwys word na 'n oorplantingskoördineerder toe of om die moontlikheid te ondersoek van orgaanskenking nie.
Ja, nee, jy is helemaal reg, Marie, daar is baie dokters wat dit nogal een moeilike situasie vind. Dit is nie lekker om hierdie hele situasie te beleef saam met die familie nie. En hulle vind dit die laaste stapie van moontlik nog te vraag vir orgaanskenking of te verwys vir orgaanskenking. Hulle vind dit moeilik, emosioneel moeilik. Dit word gesien as moontlik nog meer werk, meer moeite. Dan met iemand bel, hulle met goeders reël. So dit is 'n bietjie van 'n obstakel vir baie dokters om dit te doen. Maar eties gesproke, is dit die regte ding om te doen? Is dit die regte ding om orgaanskenking aan te moedig en iemand anders te probeer help? So ja, ek dink is maar ook nie net bewustheid nie, maar ook daar is 'n bietjie van 'n emosionele hesitancy wat nie raas is nie, nie goed is nie, maar ek dink dit speel 'n rol.
Dan min kom dan by die ware mediese deel uit. En dit is as jy nou 'n orgaan 'n nieroorplanting spesifiek doen. Dit is daar's nou nuwe tegnieke wat jy die skenkernier uithaal sonder om heeltemal die een oop te sny. Ek wil amper sê van die maag af tot agter om die rug om, maar dat jy dit nou deur sleutelgat chirurgie kan doen sodat dit die pasiënt, die skenker, eintlik gouer kan herstel. Vind julle dat dit soort van 'n minder ingrypende metode is?
Ja, dit is 'n wonderlike vooruitgang. Ons doen dit nou al 'n paar jare, maar daar's baie areas of selfs in 'n land waar dit nie gebeur nie, maar dit is so. As ons die skenker, dis nou vir die lewende skenkers, familielede wat wil skenk. Meeste mense is bang vir die operasie of vir pyn en daar's mense wat te bang is om hulle self te laat inent want hulle is bang vir 'n naald, maar daar's mense wat en met reg ook as dit kom by 'n groot operasie, jy wil nou 'n groot wond hê en 'n groot litteken, so die laparoskopiese benadering om 'n nier uit te haal uit die skenker uit het 'n groot verskil gemaak. Is die littekens is min, daar's min hospitalisasie skoot, pasiënte bly steeds tot 3 dae in die hospitaal. Die ongerief is baie minder, die herstel is baie vinnig, binne 2 weke is hulle terug by die werk. So ja, dit het 'n baie groot verskil gemaak. En ook meer mense het tevoorskyn gekom om te skenk as gevolg van hierdie mindere operasie. So ja, dit werk regtig fantasties.
Maar terselfdertyd, omdat dit laparoskopies gedoen word en jy baie fyn moet werk, moet die chirurg wat dit doen baie goed onderlig wees in endoskopiese chirurgie en gewoond wees om daai tipe fyn werk met die toerusting te doen wat jy dan nodig het om so in die liggaam in te gaan sonder dat jy die liggaam oopsny.
Ja, dit is korrek, dit is tegnies uitdagend. En mense moet goed ervare wees daarin en baie goeie tegnieke kan toepas. Maar dit is nie die enigste nie. Ons het ook 'n geweldige groot, wat sal ek sê, verantwoordelikheid as die wat die oorplanting span om die skenker nie skade aan te berokken. So die skenker is 'n gesonde persoon wat uit die goedheid van sy hart iets doen vir 'n vriend of 'n familie. En ons het 'n geweldige verantwoordelikheid om seker te maak dat hy skenker geen langtermynskade of korttermynskade kry nie. So nie net met die operasie nie, maar ook met die besluit of hierdie persoon daar geskik is om te skenk. So daar word baie tyd en aandag geskenk of bestee om die skenker voor die tyd te evalueer, seker te maak daai persoon gaan heeltemal gesond bly met net een nier, seker te maak dat dit die operasie veilig gaan wees, seker te maak dat daai nier nie dalk ekstra slagare en are het wat op 'n vreemde plek uitkom wat die mens dalk kan mis tydens die laparoskopiese operasie. So daar's 'n baie belangrike aspekte van daai operasie wat gaan oor voorbereiding en oor die tegniek wat gebruik word. Ja, so dit is ons voorreg as daar iemand bereid is om te skenk en 'n verantwoordelikheid om seker te maak dat daai persoon veilig is.
En ja, ek moet sê ek het al so 'n operasie bygewoon en ek kan net sê met hoeveel sorg die chirurge werk om baie versigtig die nier uit te haal en seker te maak dat alles wat afgeklamp moet werk reg afgeklamp is en dat daar nie bloedings of enige probleme na die tyd is nie. Maar dan kom ons by die ontvanger uit. Die nier sit hier so, ek wil amper sê aan jou rugkant, hier laag agter aan jou rugkant. Maar waar sit mens dan hierdie nuwe nier in, hierdie skenkernier, en haal mens een van die nie werkende niere uit of hou bly hulle maar net daar?
Ja, so die normale niere sit hoog, as jy sê, agter en hoog onder die diafragma, onder die ribbes. Hulle is moeilik om te betas, moeilik om by te kom, ons los hulle net daar. As hulle nie werk nie, dan pla hulle ook nie. So ons sal 'n nuwe nier insit op 'n plek waar ons hom maklik kan bereik, wat naby die blaas is en naby die groot slagare, want die nier moet gekoppel word aan bloedvate en aan die blaas. So ons kies gewoonlik 'n plekkie laag af op die buik, daar waar mens nou gewoonlik 'n appendix-operasie sal hê, of amper waar 'n breek-operasie sal plaasvind. Dit is die area waar die insisie gedoen word. En die rede vir dit is, daar is potentieel 'n spasie wat 'n mens daar kan maak om die nuwe nier in te sit. Daar is ook groot slagare waaraan ons die nier kan koppel. En daar is dus relatief naby die blaas, waar ons die ureter aan die blaas kan koppel. En dan na die tyd kan 'n mens natuurlik daai nier makliker dophou met 'n bietjie sonar ondersoek, of jy kan hom self maklik voel. Die tas, kyk het hy nie opswel of teer is nie. So jy weet, dit is 'n baie meer toeganklike area om die nier te plaas.
Ek moet vir die luisteraars vertel dat die opwindendste en verstommendste aspek van 'n oorplanting is dat terwyl die ontvanger nog op die tafel lê, die operasie is nog aan die gang, maar die oomblik as al die buisies na die nier toe en die bloedvate gekoppel is, dan begin die nier te werk en begin die ontvanger urine af te skei wat nie voorheen moontlik was nie. Tref dit jou ook elke keer as jy dit sien?
Ja, nee, dit is wonderlik, want daai uitskoue orgaan wat so in uitgebere was, wat so bleek kleur het, en hy word skielik rooi en pink en dan begin dit werk. Dit is 'n goeie, baie goeie teken as dit begin werk. En dit is ook 'n verligting vir die chirurg, want daar is baie wat kan verkeerd gaan tydens die operasie. So die oomblik wat daai nier mooi vol bloed word, die bloed vloei mooi deur hom, is my raak warm, hy begin werk, dan weet jy jou chirurgiese tegniek was korrek, en jy weet dat die nier gaan goed doen. So dit is in baie opsigte elke keer 'n verligting as die nier mooi lyk en begin werk, maar ook dit is eintlik ongelooflik dat ons dit nog kan doen, dat ons iets kan uit een persoon se liggaam uithaal en dan weer in 'n ander persoon se liggaam kan insit. En ons waardeer dit nog elke keer as ons dit sien, moet sê.
Elmien, en dan natuurlik, as die nier oorgeplant is, is dit nou nie die einde van die storie nie. Dan moet die pasiënt teen verwerpingsmiddels kry en hy moet fyn dopgehou word. Is daai teen verwerpingsmiddels, is dit aangenaam of onaangenaam om met te neem? Neem die pasiënte dit gereeld en kry julle hoe groot is die suksessyfer? Is daar pasiënte, baie pasiënte wat 'n tweede keer 'n nier nodig het?
Maar die suksesfaktor is baie goed. Jy moet altyd kyk na wat die alternatief, en die alternatief is dialyse lewenslank of selfs die dood. Mense op dialyse is nie so gesond soos mense wat 'n oorplanting kry nie. Die medikasie, ja, dis die prys wat 'n mens betaal vir die vryheid van 'n oorplanting. En die medikasie is nie perfek nie. Daar is risiko's, daar is neeweffekte. Maar al daai nuwe effekte en risiko's kan beheer word, kan dopgehou word, kan soos ons sê, jy kan fine-tuning die kry, jy weet, so die medikasie kan aangepas word en minder gemaak word en meer gemaak word. So die risiko's van die medikasie is dat mense wat oorplantingsvaardig is, word nou lewenslank immuun onderdruk. Want ons wil nie hierdie liggaam se immuunstelsel met hierdie vreemde nier ontdek en om probeer verwerp nie, want dit is hoe die liggaam aan mekaar gesit is om 'n vreemde selle te verwerk. So die immuunonderdrukking is nodig om die liggaam se verwerpings vermoë te onderdruk, maar nie heeltemal weg te neem nie. Die gevolg is dat daai persoon is meer vatbaar vir infeksies, en die persoon het ook 'n langtermyn verhoogde risiko vir sekere ander siektes, soos kanker en hartsiektes, en selfs suikersiekte. That's the bad news. Maar die goeie nuus is dat as ons van al hierdie dinge weet en voorberei daarvoor en die persoon is bewus en word gereeld gesien en gecheck en opgevolg, dan kan enige van daai neeweffekte opgespoor word voor hulle ernstige probleme veroorsaak. En daarom, ja, so die, maar die patiënte word opgelei en ingelig. Bijvoorbeeld, as iemand een klein infeksie het iewers op sy lichaam na oorplanting, dan moet hy onmiddellik aandag kry. Kan nie wag tot volgende week en sien of het weggaan. Daai type van inligting word aan die patiënte gegee. So, en hy word definitief anders opgevolg en anders behandel as aan mense wat nie oorplanting gehad het nie. Maar ons moet altyd sê, ons is baie dankbaar vir die immuunonderdrukkende medikasies. Hulle is beter as die wat ons vroeger jare mee moet werk. En daar is meer alternatieve wat keuses ons kan. As die een nie goed doen nie, dan kan ons aan nie improveer. Maar dit is die prijs wat ons betaal vir die vryheid van die oorplanting.
Dan moet ons tyd is vinnig besig om ons in te haal. Kan jy letterlik net in een kort sinnetjie sê, wat is die huis toe neem boodskap oor nieroorplantings vir die luisteraar daar buite?
Nieroorplanting is baie suksesvol. Dit maak 'n groot verskil in die lewens van baie mense. En die enkel grootste probleem op die oomblik is die tekort aan organe. En ons wil die publiek bewus maak daarvan dat 'n geweldige groot klomp mense kan baat by een skenker wat aan wie se organe gebruik kan word.
Baie, baie dankie. My gas vandag was professor Elmien Steyn, hoof van chirurgie by Tygerberg Hospitaal en die Universiteit van Stellenbosch Mediese Skool en ook 'n nieroorplantingschirurg. En ek draai hierdie program op aan alle orgaanskenkers, aan alle families wat al van hulle familielede se organe geskenk het en aan alle orgaanontvangers. Tot volgende week wanneer ek weer oor gesondheidsake gesels. Baie groete van my, Marie Hudson.